суспільство буде на це реагувати. Це буде просто дуже небезпечна ситуація, коли просто все це може вийти з підпорядкування, скажімо, будь-яким логічним процесам. І тому не може бути категорично в броні ніхто з силовиків, тиловиків, із депутатів, політиків, менеджерів, будь-кого. Може бути в броні тільки певна кількість соціальних категорій. Інваліди першої, другої, третьої групи, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Обов'язково це батьки багатодітних родин, де три дитини неповнолітні, але чотири і більше дітей будь-якого віку. Якщо дві дитини неповнолітні і вагітна дружина, теж це мусить бути бронь. Абсолютно точно мусить бути бронь на ті професії, саме професії, які задіяні на тих підприємствах, які реально сьогодні формують обороноздатність країни. Це оборонно-промисловий комплекс. Я також хочу чітко сказати, що ми не підтримуємо зменшення віку призову з 27 до 25, тому що просто у народа не буде далі шансу на життя. Ми будемо дуже чітко підтримувати бронь студентів будь-якої форми навчання і будь-яку, скажімо, рівень освіти, який отримують науковців, викладачів. Це те, до чого взагалі нам не можна доторкатися. І можу сказати про те, що наша команда також буде, оце третій принцип, він трошки має відношення до першого, ні в якому випадку ніяких репресивних інструментів. Якщо тільки ми, Україна, горда країна, яка боронила свою землю добровільно, якщо зараз ми будемо, влаштовувати цей терор, репресії, тюрми, я не знаю, там штрафи в 200 тисяч гривень за неявку там кудись. Ну, я можу сказати, що ми реально втратимо народ. І тому не дивіться на цей документ спрощено, що можна, ламаючи через коліно і створюючи несправедливі основи для мобілізації і для залучення в армію, що ми зможемо український народ просто так через коліно зламавши, загнати. Не можна. Ми просто себе принизимо і армію не сформуємо. І народ розбалансуємо до такої ступені, що потім збирати не буде кого. І потім я хочу просто поінформувати і голову комітету, і членів комітету, і всіх гостей, які зараз присутні, що у лідерів фракцій не було ніякого діалогу не з Міністерством оборони, не з, умовно кажучи, там керівниками будь-якого рівня Збройних сил. Дорогі друзі, ми не мали ніяких діалогів. Розумієте, нам кинули цей варіант і вже в комітеті почали на рівні комітетів це обговорювати. Но я вважаю, що ми не можемо так легковажно відноситися сьогодні до цього документу. І тому ми подали правки. Ми подали, ну не правки, я так не можу сказати правки, тому що першого читання ще не було. Ми подали пропозиції в Комітет нацбезпеки. Ці пропозиції обґрунтовані, вони абсолютно чіткі, конкретні, постатейні. І ми будемо розраховувати на те, що буде повністю змінена докорінна концепція цього закону. Да, ми розуміємо, що мобілізація потрібна. Да, ми розуміємо, що на фронті важко. Нема ніяких сумнівів, що армія мусить бути сильною, но не таким шляхом і не в таких стратегічних концептах. І тому на першому читанні наша команда утримається від голосування. На друге читання ми будемо дуже предметно працювати з текстом і в комітеті профільному для того, щоб, можливо, навіть я буду в профільному комітеті працювати, щоб переконати, що це по-іншому мусить виглядати. А поки що просто я можу сказати, що ми утримаємося від голосування в першому читанні за цей закон. Дякую дуже.
Дякую, Юлія Владимирівна. Дякую за ґрунтовність і конкретність. Циба Тетяна, будь ласка.
Дуже дякую, колеги. Ви знаєте, я частково хотіла, напевно, підтримати Юлію Володимирівну. В чому? Знов таки, суспільство від нас вимагає соціальної справедливості. Мені видається, якщо у нас заброньовані всі силовики і працівники ТЦК, то це точно не дуже про справедливість. Цілком функції поліції, функції силовиків, ну хоча б частково, так, могли би виконувати демобілізовані військові. Це було б нормально, справедливо. І з іншого боку, ті люди, які ну декілька років, ну або десятиліття навіть, да, вони працювали на воєнної службі. Ну, фактично, вони всі вчилися обращатися зі зброєю, вони вчилися якимось накази виконувати. Вони точно більш підготовлені, ніж хтось інший, який взагалі прийшов до зовсім цивільної професії. Тому мені видається, тут точно треба переглянути це. Не можна забронювати всіх силовиків і поставити їх в противагу іншим, ну фактично силовикам, які ззовні боронять нашим військовим. Це точно треба якимось чином переглядати. Ну, власне, головне про це. Дякую.
Дякую, пані Тетяна. Михайло Михайлович Цимбалюк, потім Сергій Гладков, будь ласка.
Дякую, шановна пані голово комітету, шановні пані заступник міністра оборони, шановні колеги, учасники засідання комітету. Насправді, це чи не найважливіше питання, яке ми розглядаємо і розглядали минулого року, і рік так почався. Ну, насамперед, я не буду повторюватись те, що сказала Юлія Тимошенко як лідер фракції, член нашого комітету, але погоджуюся, що питання мобілізації – це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. І не може бути сумнівів, що новий закон потрібен. Бо останніх 30 років законодавство майже не поновлювалось, і ми знаємо, як, на жаль, вівся військовий облік і інші речі. Через те не виникає дискусії, чи потрібен закон, чи ні. Інше питання, як він появився в кінці року, і з ким проводилась дискусія, і хто автори, то це також важливо зараз нам з вами встановити. Я конкретно по суті того, про що ми обговорюємо. Погоджуюсь про бронювання. Шановні колеги, якщо ми даємо право Кабміну бронювати, то для чого вам закон? Бронюйте і надалі. А якщо ми виписуємо закон, то в ньому має бути чітко виписано, кому бронювання, а хто вже сьогодні готовий для того, щоб негайно допомогти провести ротацію. Я не кажу про центри комплектування, я не кажу про роти охорони, які існують при кожному ТЦК, і не буду називати кількість особового складу, бо це не ті дані, які можна розголошувати. Треба перевірити, чи всі вони пройшли бойові дії. І хто з них там знаходиться. І чи не це не є той резерв, щоб негайно провести ротацію. Наступне. Про тих людей, які мають вже сьогодні навики поводження зі зброєю і навіть інколи досвід бойових дій. Національна поліція, до речі, Клименко, як міністр, чітко заявив, скільки вони можуть виділити особового складу в разі ускладнення ситуації на фронті. Дякуючи їм, ми знаємо, що Національна гвардія воює, є бригади наступу «Лють» тощо. Але, шановні колеги, якщо говоримо про Мін'юст, виконавча служба, чи треба постанову Кабміну, чи, можливо, в законі, скільки там людей, які мають досвід? Служба судової охорони. Це всі силовики, колишні силовики, і сьогодні вони силовики. Вони охороняють судову, сьогодні гілку влади. Чи можливо замінити це іншими охоронними структурами, яких є дуже багато і мають ліцензії? Давайте подумати спільно з Мін'юстом про це. А Державна служба охорони, системи МВС теж є кількість конкретно особового складу, і вони мають досвід. І можна далі говорити про Державну податкову службу, про муніципальні варти, яких є велика кількість майже при кожному ОТГ. Про оце про бронювання. Мені видається, нам треба подумати, що виписувати в законі, а що делегувати Кабінету міністрів. Тут ми не говорили про строковиків. Вибачте, уже рік ми про це кажемо у Верховній Раді. Міністерство оборони має бути ініціатором. Ці люди і надалі продовжують отримувати копійки. Дехто з них по декілька термінів вже відслужив. Кабмін тут пропонує, давайте протягом 60 днів їх демобілізуємо або відправимо в запас. А чому 60? Може вистачить 30? Давайте і про це подумаємо. Наступне. Шановні колеги, органи місцевої влади. Ми делегуємо їм вручати повістки Сьогодні кому? Голові сільського ОТГ? Шановні колеги, давайте ми тоді розділимо і повноваження. Цього не можна допустити, бо він сьогодні, той голова чи головиха ОТГ, буде саме визначати, кому вручати повістки, кому ні. Це має робити особа посадова, яка уповноважена законом. Те саме стосується роботодавців. Роботодавець сьогодні зацікавлений, щоб в нього працював якісний найманий працівник. Якщо вони ще будуть на підприємців вручати повістки, ми заженемо сьогодні економіку і далі в тінь. Шановні колеги, це теж є сумнівна така пропозиція. По демобілізації 36 місяців, ну, давайте, можливо, розглянемо. Ми, знаю, на робочій групі, яка вже, на жаль, не існує тепер, бо не збирається, говорили про хоча б 24 місяці, бо 36, я не знаю, чи ті всі, що на нулі, витримають такий термін. По інвалід, особах з інвалідністю, шановні колеги, якщо придатний чи непридатний, ми знову повертаємо це повноваження ВЛК, на яких було найбільше скарги. Вони знову будуть призначати, хто придатний, непридатний. Особи з інвалідністю третьої групи, там є ті особи, які без часткових кінцівок і інші речі. Давайте ми встановимо перелік тих хвороб, де чітко буде видно, де придатний чи непридатний. Давайте залишимо їм право за власним бажанням продовжувати або йти на службу. І, шановні, по педагогічних працівниках. До речі, Кабмін дає нормальні там пропозиції. Єдине є уточнення. Запишіть, будь ласка, представники Міністерства оборони. Ви, верніше, пропонуєте викладацькому складу вищих навчальних закладів з вченим званням і ступенем. А далі по тексту. Викладачам ПТУ, до вищої освіти. Тобто, виходить так, що викладач без звання в ПТУ і в коледжі, без вченого звання і ступені, має право на відстрочку. А викладач вишу, просто викладач або старший викладач без вченого звання і ступеню, не має права на відстрочку. Це нонсенс. Вони всі вже думають, як звільнитись. І на завершення, шановні колеги, два міністерства – це Міністерство соціальної політики, яке підготувало фахові пропозиції до цього законопроекту і поставило багато запитань, на які треба дати відповідь. І наступне. Сьогодні прийшов висновок Мінфіну. Шановні колеги, кожен законопроект має фінансово-економічне обґрунтування. Тут є надзвичайно велике питання. Чи Кабінет міністрів, подаючи цю законодавчу ініціативу, все врахував з фінансово-економічним обґрунтуванням, чи не допрацював? Через те, чи є зміст проходити перше читання, чи, можливо, відкликати Кабінету міністрів, допрацювати з тими всіма пропозиціями і найкоротші терміни подати збалансований законопроект? Звичайно, не всіх не задовольнить будь-яка версія, але зробити для того, щоби цей закон діяв, бо кожне рішення чи пропозиція має мати, де брати гроші. Резерви потрібно шукати. Про що я говорив, людей у погонах, в них сьогодні фінансується. Можливо, розглянути ці питання, щоб не було настільки додаткових коштів знову шукати від роботодавців, яких теж тут ми в дечому обмежуємо. Вибачте за емоційність, дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Наталія Калмикова, відповідь, і потім Анатолія Остапенка.
Так, в мене було щодо строковиків, чому 60 днів. Річ у тім, що процес звільнення, він не відбувається ніколи одномоментно, це цілий процес, ну там комплекс процедур плюс. Генеральний штаб пішов на зустріч для того, щоб надати можливість звільнитись строковикам, але ми всі розуміємо, що для того, щоб когось звільнити, треба когось на це місце поставити. Тому вони зараз вже дивляться, як перекомбінувати, переструктурувати, для того, щоб як тільки буде підписано законопроект, ну, закон вже, да, звільняти молодь, яка, ну, несправедливо опинилась на службі і не мала можливості звільнитися саме через військовий стан. І другий коментар – це щодо переліку професій. І це дуже слушне зауваження. Більш того, в нас є дві постанови Кабінету міністрів, які регулюють порядки бронювання. Це 45-та постанова і 76-та. От, власне, 45-та, яка, власне, і діяла завжди, в ній визначається перелік професій та посад, там вичерпний був, ну, раніше перелік професій посад, який ми плануємо теж пропонувати туди свої зміни. Будемо вдячні за, з вашого боку, пропозиції щодо того, які саме мають бути нормовані, тому що насправді робити перелік професій посад в законопроекті, ну, на рівні закону України, це, напевно, дуже глибока деталізація для такого рівня полісі, да, враховуючи рівень абстракції, який має бути на рівні закону. Але, ну, знов таки, ми відкриті для діалогу, нам важливо зберегти баланс між тими, хто зараз служить і очікує моменту, коли зможуть отримати відпустку, ротацію, звільнення, і людьми, яких ми маємо залучити до захисту батьківщини. Все, власне, в мене всі коментарі.
Дякую, пані Наталія. Анатолія Остапенка. І я думаю, шановні колеги, нам потрібно надати ще роботу. Да, ще Сергій Грівко, а потім Анатолія Остапенка. Я перепрошую пана Анатолія, бо я по черзі. Будь ласка, пан Сергій.
Дуже дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, шановні учасники нашого комітету. У мене пару таких тез і, напевно, три питання. Відповідно, перше питання. Перша теза. Хотів сказати, що Міністерство оборони потрібно звернути на ідеологічний аспект, тому що безпосередньо відсутня, ну, чи дуже низька в цьому напрямку робота. Можливо, Міністерство оборони потрібно підштовхувати Міністерство культури чи в цілому уряд до якісної ідеологічної роботи, щоб була мотивація для людей і розуміння ситуації і, в принципі, для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України. Вважаю, ну, тут, напевно, дуже низька робота, і тому я б хотів звернути на це питання всіх шановних колег і, відповідно, учасників нашого комітету. Друге питання. З приводу забезпечення цього законопроекту. Я б хотів би, щоб Міністерство оборони та Генштаб подумали над наступною тезою, що є люди мотивовані, ідеологічно мотивовані, які пішли добровільно захищати нашу країну. Відповідно, можливо, забезпечити їм якісь за це надбавки для того, щоб була мотивація йти добровільно, не так, як, наприклад, працює ТЦК, там вже дуже багато відео цього напрямку. І, можливо, для підприємців зробити якусь плату і, відповідно, відтермінування від того, щоб вони якусь, скажімо так, якусь коротку бронь і, відповідно, плату для того, щоб вони могли наповнювати бюджет і, відповідно, працювати, у кого це добре виходить. Це друга теза. Третя теза з приводу науковців, аспірантів і зовсім забули про тренерів, тренер-викладач, таку професію, яка безпосередньо, їх не дуже багато, в принципі, да, в принципі, в містах. Це люди, які безпосередньо працюють з дітками, готують наших олімпійців і тому подібне. І, відповідно, їх просто забули з приводу того, що хоча вони педагогічні, по суті, працівники. Я б хотів би, щоб і Генштаб звернув на це питання, і Міністерство оборони. І, скажімо, три питання. Безпосередньо перше. От якщо ми дозволяємо, наприклад, поліції видавати повістки, то тоді навіщо в ТЦК, ну, значна частина людей в ТЦК, якщо залишити їм просто адмін якийсь ресурс, який буде вести просто справи, а частину не, скажімо, не бронювати. Це перше питання. Друге питання. Яка позиція з приводу військових пенсіонерів у Генштабі Міністерства оборони, тому що я знаю, багато з них мобілізувалось 24 числа, коли почали широкомасштабне вторгнення, і яка кількість їх зараз залишилась? Тому що я постійно чую від Міністерства оборони, Генштабу, що потрібно професійні військові, а це безпосередньо професійні військові, які, ну, які розуміють, які пішли, вибрали цю професію, безпосередньо захищати нашу Україну. І третє питання. Яка позиція щодо мобілізації ув'язнених? Я б хотів би з цього почути позиції Міністерства оборони і Генштабу. Дуже дякую.
Дякую. По ув'язнених прокоментуєте, пані Наталя? Бо була і в засобах масової інформації.
В засобах масової інформації позиція головнокомандувача по ув'язнених досить така чітка, що армія не місце, куди треба відправляти людей, які створили злочин. Але в нас зараз ще тривають дискусії щодо того, що, по-перше, люди, які відбувають умовно покарання, тут же в законопроект внесена можливість їм бути призваними. І ми вчора, ні, не вчора, в суботу теж була така дискусія в комітеті нацбезпеки і оборони саме з цього питання. Ми зараз ще от дообговорюємо, я чекаю пропозиції від колег. У мене є пропозиції від Міністерства юстиції додаткові щодо ув'язнених і можливості їх служби. Тут, скоріше так, можливість у людини повинна бути, але при цьому за рішенням командира приймати чи ні.
Ну, тобто добровільність, якщо люди хочуть змити свої злочини, і якщо це злочини легкі, якщо це не там не вбивство, тобто треба ж дивитися, диференціювати, якщо це не рецидив, якщо це вперше, особливо тяжкі, звісно, прибрати, армія не місце для того, щоб людина там передисципліновувалася чи якось там. Але є купа ув'язнених, які хочуть це зробити, і чом ні? Тобто, якщо ми їх утримуємо, і це легкі злочини, то я думаю, що це треба розглядати.
І другий коментар щодо штатів ТЦК, необхідності переглянути штати. Я поясню трошки більше, можливо, про роботу ТЦК та СП. В ТЦК та СП є дві, по-перше, категорії. Є держслужбовці і є військовослужбовці. Ну, вони на різних функціях, на різних посадах. Частина веде облік, частина займається мобілізацією, частина займається, значить, родинами, соціальними питаннями. І це насправді свій час, коли перетворились військомати в ТЦК та СП, оця частина, вона і має нарощуватися, тому що це одна з таких важливих функцій саме ТЦК та СП, як такого регіонального представництва Збройних сил, максимально наближено до місця, де живе родина військовослужбовця. Тому видати повістку, саме технічно видати повістку, це насправді мінімальна частина роботи. І більша частина роботи стоїть в тому, щоб обліковувати, значить, оформляти, передавати дані. Якщо ви знаєте, наприклад, в ситуації, коли людина потрапила в полон або є зниклою безвісті, родина звертається до ТЦК та СП. І ТЦК та СП має провести всі ці процедури. Ми обговорювали неодноразово, що навіть взагалі зняти всі комунікації з підрозділом, щоб це залишалось на ТЦК та СП. Тому за результатами, коли буде прийнято законопроект і ми будемо аналізувати, дивитись ефективність залучення. Ми бачимо необхідність залучення Національної поліції саме до вручення повісток. Це, власне, насправді можливість розширення мережі. Ми будемо дивитись, яким чином оптимізовувати. Ми не зацікавлені в тому, щоб в нас були просто роздуті штати. Нам важливий результат. Тому, власне, наприклад, там ми і виїжджаємо, і перевірки особисто проводимо тощо, тому що, ну, не той час в країні, коли ми можемо просто профанувати роботу. Дякую.
Дякую, пані Наталія. Анатолія Остапенка, будь ласка.
Добрий день, шановні колеги. Я, в принципі, підтримую всіх, хто виступав сьогодні, да, але я хочу нагадати, що даний законопроект, який викликав масу зауважень від суспільства, був поданий Кабінетом міністрів. Да, і на сьогодні ми бачимо коментарі деяких урядовців, да, які є членами Кабінету міністрів, щодо виправлень даного законопроекту. Тоді в мене виникає питання, як цей законопроект народився, як він тоді подавався до Верховної Ради України, що у нас в Кабінеті міністрів навіть немає узгоджених позицій між урядовцями. Тому, якщо кажучи до там, поліцейських, там, до інших, я по особистому досвіду можу сказати, що проходячи ВЛК в тому році, в 23-му році, я бачив, як працює ТЦК та ЄСП. Сьогодні даний законопроект є важливим, якщо хтось там не хоче голосувати за мобілізацію або і не підтримує, це значить людина, яка свідомо, по суті, хоче поразити України. Тому я вважаю особисто, що даний законопроект треба повертати на доопрацювання. Тим більше Кабінет міністрів своїми постановами може чітко врегулювати деякі позиції на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу, наказами деякі питання може врегулювати. І в певній мірі перекладання з обов'язків ТЦК СП на поліцію також неприпустимо. Ну, на сьогодні моя позиція – направити його на доопрацювання. Хай тоді Кабінет міністрів доопрацює з усіми пропозиціями і зауваженнями як від своїх центральних органів виконавчої влади, так і від народних депутатів. І внесе знову ж його від Кабміну, і ми всі будемо відповідальними, як Верховна Рада, як Кабінет міністрів, як військові і Офіс президента, тому що у нас президент є Верховним головнокомандувачем, тому тут всі в синергії повинні працювати на сьогоднішній день. І питання якраз виживання України як нації, да, як держави, повинно бути зацікавлені всі громадяни України. Тому в мене позиція така, що направити даний закон на доопрацювання і далі тоді провести засідання комітету, направити свої пропозиції від комітету, вже більш чіткі, не сьогодні так, швидко, а направити їх до Кабінету міністрів і тоді приймати дане рішення, яке буде внесено Кабінетом міністрів за новою редакцією. Дякую, шановні колеги.
Дякую, пане Анатолію. Будь ласка, пан Олександр Шубін, потім Сергій Біленький.
Дякую, Олександр. Шановні народні. Доброго дня, чути?
Чути.
Дякую, шановна Галина Михайлівна, шановні народні депутати. Ми розуміємо важливість цього законопроекту для мобілізаційної спроможності України і для перемоги, але вважаємо, що в цій редакції законопроект потребує суттєвого доопрацювання. По статті 25 КЗПП. Я хотів би звернути увагу на положення закону про військовий обов'язок. Згідно з цим законом є всього 5 категорій громадян України. Допризивники, призивники, військовослужбовці, військовозобов'язані і резервісти. Тобто особи до 16 років, з 16 років до 27 на даний момент, особи, які служать і мають місце роботи, і дві інших категорії громадян України, відповідно до яких знімається заборона вимагати інформацію про місце проживання, тимчасово або прописки. По 24 статті Конституції це право на недискримінацію за місцем проживання навіть в воєнний час не припиняється. Але питання виникає за стосунок цієї статті. Яким чином знімається заборона і роботодавець в одного буде питати, в іншого не буде? Тобто обов'язку вести цей реєстр немає, а заборона знімається. Нам видається, що тут є великі можливості для дискримінації великої кількості людей за місцем проживання, а фактично йдеться про повернення інституту прописки, який багато-багато разів критикувався європейським співтовариством. Завдання євроінтеграції також не знімається. Щодо статті 22 закону про мобілізацію, я хотів би звернути увагу. Мені здається, що не дуже ми її уважно читаємо. На всіх громадян України покладається без виключення, на всіх громадян України покладається обов'язок реєстрації електронного кабінету і внесення туди даних. На кого покладається обов'язок мати взагалі електронний прилад для реєстрації? контролю за тим, чи надійшло повідомлення, чи не надійшло. Це загальний обов'язок, який фактично дискримінує, з нашої точки зору, за матеріальною ознакою громадян України. Бо далеко не в усіх є комп'ютер, планшет, смартфон, чи смартфон, який постійно працює. Електронна повістка так само зобов'язує фактично кожного громадянина України мати реєстрацію і регулярно перевіряти, чи є йому повістка, чи немає. З іншого боку, викликає питання зобов'язання всіх громадян України, без виключення всіх, не військовозобов'язаних, з'являтись на за повісткою на обстеження військово-медичної комісії і лікування. Я підкреслюю, просто цитую норму законопроекту, зобов'язання проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах, ладно, за рішенням військово-лікарської комісії, за рішенням відповідного ТЦК. Тобто будь-який громадянин України зобов'язаний не лише прийти на ВЛК, але й пройти лікування, яке йому приписано, за рішенням ТЦК. Тобто мови про свободу громадянина в питаннях, пов'язаних з охороною здоров'я, тут не йде. Так само обов'язок військовозобов'язаного не лише прийти за повісткою, але й в разі оголошення чи продовження мобілізації протягом 20 днів самостійно з'явитися в ТЦК для уточнення даних. Разом із можливістю накладення адміністративних штрафів за рішенням ТЦК, будь-який пропуск на один день вже є порушенням адміністративного законодавства і можливістю посадової особи ТЦК обмежити право на володіння майном, право на пересування, право, тобто будь-яке право громадянина. Тобто ми вважаємо, що цей закон, ну, безумовно, те, що сьогодні говорилось про органи поліції, про питання, пов'язані з освітянами, ми вважаємо, що цей документ потребує суттєвого доопрацювання саме з точки зору уточнення окремих положень його, тому що вони можуть призводити до масштабних зловживань. Але загалом хотілося б наголосити на тому, що мобілізація передбачає не лише мобілізацію військової частини нашого суспільства, але й мобілізації військової економіки. На сьогоднішній день спостерігаються величезні проблеми на підприємствах всіх форм власності і критичної інфраструктури із наявністю працівників. І, можливо, доцільно було б в доопрацюванні законопроекту поставити питання мобілізації на трудовий фронт. Там, де мова йде про відновлення критичної інфраструктури, ремонту зв'язку, ремонту електрики, водопостачання, теплопостачання, виробництво оборонної техніки, якщо там не буде працівників, ну, відповідним чином і військовий фронт буде працювати зовсім по-іншому. Дякую, прошу враховувати.
Дякую. Пані Наталія, я думаю, що тут треба зафіксувати з виступу пана Олександра. Оця мобілізація і на трудовий фронт, і мобілізація до війська одночасно – це те, що має об'єднувати націю. Тобто ми ж з вами розуміємо, як державники, що нам потрібна і економіка, що утримання одного військового – це щонайменше 6, президент сказав, 6 осіб, насправді від 6 до 12 осіб, які мають працювати в економіці. Нам треба цей конструкт продумати. Дякую, пане Олександр. Олександре, як завжди, чекаємо конкретних пропозицій від вас максимально швидко. Сергій Біленький, будь ласка.
Шановна Галина Миколаївна, члени комітету, я буду сьогодні виступати від двох організацій, СТО роботодавців і Конфедерації роботодавців. Олексій Мірошніченко мені дав такі повноваження, щоб скоротити час. Дивіться, у нас насправді не так багато пропозицій, але ми вважаємо їх важливими, тому що, що стосується роботи нашого комітету, ну, цей законопроект в великій частині відноситься до інших комітетів, на наш погляд. Але дуже важливе питання, яке піднімав Микола Бабенко, це 21 стаття закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там, де обов'язок роботодавця забезпечувати прибуття працівників на збірні пункти. Вважаємо за доцільне додати, щоб не було інсинуацій, шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційних заходів. Те, що пропонував Микола Вікторович. Це ніяк не вплине на суть, але допоможе заспокоїти велику кількість підприємств, які це читають інакше, що треба силою тягти працівників на збірні пункти, до чого нема повноважень. Що стосується 25 статті КЗПП, ну вже багато сказали, я так розумію, є загальна домовленість, що ми прибираємо ті непритаманні функції роботодавців дізнаватися про реєстрацію працівників, ну і стосовно її застосування, ми також не розуміємо. Якщо нам дадуть недостовірну інформацію, хто потім буде нести відповідальність? Ми, працівник чи ніхто, тому норма ну, така не життєздатна, на наш погляд, потрібно прибирати. 22 стаття закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, тут у нас декілька питань. Перше, ніхто не звернув увагу, але про що йде мова, да, в пункті 3 цієї статті, що військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, там зобов'язані уточнювати свої дані. Тут можна по-різному їх читати. Можна прочитати так, що одна ж мобілізація кожні 3 місяці да, продовжується, що кожні 3 місяці величезна кількість військовозобов'язаних буде спрямувати ТЦК та СП з метою уточнення своїх даних. Ну, це паралізує їх роботу, по-перше. По-друге, вони всі там, багато з них десь працюють, потрібно їх буде відпускати з роботи, щоб вони стояли там в чергах. Навіщо потрібно кожні 3 місяці уточнювати дані? Ну, нам не зрозуміло. Є законодавча норма раз на 5 років, от, почалась війна, ну, як хтось ще це не зробив, звісно, це потрібно швиденько зробити, але хто вже це зробив, повторювати цю процедуру кожні 3 місяці, на наш погляд, недоцільно. Ну, можливо, ми якось не так читаємо, тоді просто потрібно редакцію статті якось змінити. Стосовно вручення повісток роботодавцям або поліцейським. Ну, знаєте, ну, відверто кажучи, і так уже працівники, ну, вкрай неохоче йдуть зараз під час війни до білих роботодавців, да, скільки вони ну, відразу потрапляють в поле зору ТЦК та СП. Якщо ще роботодавець буде повістки їм прямо на роботі видавати, ну, вибачте, ми цим простимулюємо лише тіньову зайнятість. Більше ніяких цілей ми тут не досягнемо. Те саме стосується і поліцейських, не є свої обов'язки. Якщо це так складно працівникам ТЦК та СП, ну, давайте згадаємо, що їм було трошки легше в мирний час, да, коли така була, скажімо, не саме напружена робота. Ну, зараз в країні війна, мабуть, треба знаходити якісь внутрішні резерви, щоб цю роботу робити. А ми готові максимально сприяти. Але сам процес видачі повістки ну, має робити працівник ТЦК та СП, на наш погляд. Таке саме у нас зауваження до закону про військовий обов'язок і військову службу. Там в статті 1 загальних положень також є обов'язок підприємств, установ, організацій забезпечувати ну, теж явку працівників силову да, до ТЦК та СП. Також просимо додати шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційних заходів. Ну і так само тут знову ж таки є норма про уточнення облікових даних. Давайте якось конкретно і зрозуміло по всьому тексту напишемо, як часто їх потрібно уточнювати. Якщо я вже, наприклад, уточнив в березні 22-го, навіщо ну, мені от знову щось уточнювати кожні 3 місяці. І прикінцеві положення. Тут у нас також встановлюється, що протягом 30 днів знову щось треба уточнити. Ну, знову, давайте або виключимо, або доопрацюємо. Бо тільки і будемо займатися, що постійно одне й те саме уточнювати. Або хоча б дати можливість роботодавцю для працюючих військовозобов'язаних там, централізовано там, сформувати якийсь екселівський файл і направити по ТЦК та СП. Ну, щоб люди ну, не ходили, не стояли в чергах, могли працювати і не створювали незручності, тому ж ТЦК та СП. І ще кілька слів стосовно можливості мобілізації осіб з інвалідністю 3-ї групи. Ну, тут, знаєте, якщо так зовсім цинічно, то роботодавці воно стосується переважно в частині виконання квоти на працевлаштування осіб з інвалідністю. І понад 50% цієї квоти якраз і заповнюється особами з інвалідністю 3-ї групи. Ну, якщо ми тут вносимо якісь зміни, потрібно вносити зміни і до цієї квоти, хоча б на період війни, да? Або там не застосовувати страшні санкції, бо буде ну, складно на якомусь етапі, якщо у нас велика кількість осіб з інвалідністю буде мобілізована, цю квоту виконувати. І ще це не зовсім тема комітету, але вкрай важливий вопрос. В статті 6 закону про мобілізаційну підготовку мова йде про те, що там будь-які транспортні засоби підприємств, установ, організацій, які на обліку в ТЦК та СП, не мають права там не переміщуватись по території України, не вже кажучи про виїзд за кордон. Ну, вибачте, у нас ці транспортні засоби, вони ж не просто так, да, так. Ну, ми виконуємо на них там якусь частину роботи. Якщо це нова пошта, я не знаю, де ці фури, ну, вони повинні їздити постійно, да, доставляти ці посилки. Ну, ця стаття фактично не дозволяє цього робити. Прошу звернути на це увагу. І останнє, якщо вже мова зайшла сьогодні про бронювання, то дійсно Олександр Шубін вже сказав, величезні проблеми зараз, особливо на промислових підприємствах, де працівники дефіцитних спеціальностей, яких потрібно готувати, а щоб допустити до роботи по окремим з них там від 3 до 6 років потрібно, ну, викликані мобілізацією. Тому що, ну, знаєте, якщо це касир там в супермаркеті, да, чи вантажник, ну, його можна підготувати там за кілька годин чи за кілька днів. А є такі професії, ну, які готуються роками, да, і коли таких працівників мобілізують, ну, у нас просто, не дивлячись на те, що там, може, відсоток буде невеликий, підприємство просто паралізується і не може, ну, їх немає, да, знайти заміну неможливо. Є ще важкі шкідливі умови, да, куди, наприклад, жінками, які, ну, переважно не військово зобов'язані, замінити не можна, там, в силу певних обмежень, та й, ну, не кожна жінка, да, ну, захоче і погодиться йти на таку роботу. Да. Особливо, що стосується там підземних робіт. Тому тут потрібні зміни, прив'язки до професії, які потребують, ну, довготривалої підготовки. Чи це буде постанова 45, чи 76, чи інші, ну, тут вже вирішувати владі. Ми готові цьому процесу сприяти. Єдине, що я хотів сказати, наскільки я пам'ятаю, 45-та постанова у нас з грифом ДСК, ну, нам з нею, м'яко кажучи, незручно працювати, ми, ну, не можемо навіть на неї подивитися. Тому хотілося б якось тут поспівпрацювати з усіми зацікавленими органами, щоб цю проблему вирішити. Дякую, мене.
Дякую, пан Сергій. Пані Наталія, а ми можемо зробити окрему нараду по роботодавцях по цій процедурі, саме по повноваженнях роботодавців? Бо так виходить, що якщо ми приймаємо 10.062, зараз паралельно на 16-ту почався комітет у Завітнєвича, і 10.62 зараз табличка йде на друге читання. Якщо ми його приймаємо, то роботодавець всю інформацію надає в реєстр військовозобов'язаних, і далі перевірка цих даних відбувається автоматично, в тому числі і за рахунок обміну інформації з Пенсійним фондом України. А чи потрібно далі навантажувати роботодавцями, ну, якимись додатковими речами, які носять періодичний характер? Вони мусять надати, вони вже надали, всі відділи кадрів надали в територіальні центри комплектації повністю свої списки. То, може, роботодавцями і обмежимо цим функціоналом? Весь інший функціонал, він має полягати на територіальні центри комплектації, і це потрібно зняти з роботодавця, бо ми загонимо економіку в тінь. Тобто ми тут стоїмо на шпагаті, і потрібно, ну, явно зрозуміти для себе, бо і зараз вже люди, резервісти, починають працевлаштовуватися в чорну. І у нас оця тіньова частина економіки, вона починає зростати. Чи нам цими методами потрібно впливати на ТЕР? Якщо роботодавець вже всю інформацію цю надав, чи потрібно нам його ще обтяжувати цією інформацією? Що ви думаєте з цього приводу?
Я, да, прокоментую. Ми за зустрічі в будь-якому форматі, які дозволять нам досягти спільної мети. Щодо функції роботодавців, дійсно роботодавці подають, але я хочу зауважити, що, на жаль, дуже часто роботодавці ставляться до цієї функції подачі збірки з ТЦК та СП, обходячи закон. Не повідомляють ТЦК та СП, коли людина звільняється, і людина числиться, а там рік вже звільнилась. І таких випадків дуже, на жаль, багато. І я зі свого боку, як представник Міністерства оборони, закликаю Асоціацію роботодавців сприяти тому, щоб роботодавці поводили себе в цьому напрямку сумлінно, як роботодавці, які мають можливість вести бізнес там, заробляти в Україні. І щодо бронювань. Наразі питання бронювань в економіку – це парафія Міністерство економіки ми сприяємо, наскільки можемо, власне, там у нас постійно відбувається комунікація. Я знаю, що Міністерство економіки зараз шукає шляхи, як оптимізувати бронювання в економіці, знов-таки, тому що саме в цьому дуже багато зловживань. Я перепрошую, але коли бронюють прибиральниць, бронюють там касирів і так далі, це точно не йде про людей, без яких неможлива економіка, а це йде просто бронювання, ну, всіх, кого можемо. Це непроста задача, яка, на жаль, не вирішується виключно нормами закону, постанов тощо. Вона вимірюється більше там в такому філософсько-етичному вимірі. І тут, якщо ми не будемо цього робити, то, на жаль, ми, знаєте, з одного боку, ми дійсно опиняємося в питанні балансування мобілізації економіки, з іншого боку, ми опиняємося в балансі такому і питанні, хто хитріший, хто не хитріший. Тому давайте разом шукати додаткові рішення. Власне, тому в нас питання бронювань розділено і є частина рамка в законі, і абсолютно там прописано чітко, наприклад, зняття з бронювання категорії там держслужбовців. І з іншого боку, баланс питання бронювання в економіку і так, щоб це не ставало в тому числі дискримінаційними такими нормами щодо людей, які менше заробляють і так далі. От, ну, непроста задача в рамках змін до постанови. Ми зараз всередині уряду над цим працюємо. Будемо раді вашим пропозиціям конкретним, а як би ви бачили це вирішити? Дякую.
Так, я думаю, що тут дві проблеми. Ну, по-перше, я думаю, що прибиральниці, там, кладовики і таке інше, які бронюються, це проблематика Генштабу також, тому що, відповідно до засекреченої 45-ї ДСК, я нагадаю, що ОВА подають стратегічно значимі підприємства, які можуть щось бронювати. Після того роботодавці подають списки, які узгоджуються з Генштабом. А тому, відповідно, якщо подали прибиральниці, Генштаб це узгодив, то це спільна відповідальність, а не тільки роботодавця. Тому тут треба дивитися на те, хто за що відповідає, і, ну, я не думаю, що тут винні тільки роботодавці. Ну, а там, наприклад, немобілізований епіцентр, він теж викликає у людей несправедливе відношення. Тому що черговості мобілізації, цю черговість визначає територіальний центр комплектації. І якщо йому легше мобілізувати людину, яка вже працює, тому що йому легше знайти цю інформацію, то нам не потрібно це стимулювати. ТЦК має в першу чергу шукати людей, які вивільнені чи які не працюють на білу економіку, а не брати те, що на поверхні лежить і там, де інформації в них більше. Тому питання навіть формування.